У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Філін праз 15 – «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У падручніках па гісторыі дачыненні беларусаў і расейцаў кваліфікуюцца як славянскае братэрства. Што адбывалася ў гісторыі насамрэч? Пра гэта будзе гутарка з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам. Ну а зараз «Экспертыза свабоды». У панеделок отправлены в отставку министр внутренних справ Владимир Наумов. Какие выники его працы на посаде? Какие причины звольнения? Ці связано это с коррупцией, ці боротьбой клянов? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтенант милиции в отставце Мячаслав Грыб и политичный оглядальник Александр Федута. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
При авторитарном режиме керавник силового ведомства мае большую политичную вагу, чем, например, премьер-министр. И отставка такого керавника – это заўсёды значная политичная падзея. Владимир Наумов долго жыхар на своей посаде. А маль 9 годов он являлся министром внутренних справ. Это шмат. У США и России два президентских термина складают 8 году. Какие выники працы Наумова на посаде министра внутренних справ? Поспехами и провалами была отзначена его деятельность. Ти изменилась за этот час роль министерства внутренних справ в системе державной улады Беларуси? Спадар Грыб.
За гэты час значна павялічылась колькасць органаў внутренних справ і значна колькасць супрацоўнікаў гэтых органаў внутренних справ. То есть там стварыліся органы ў асобных пасёлках, населеных пунктах, дзе іх раней не было. Другое, значна былі умацованы спецыяльныя падраздзяленні міліцыі і органаў внутренних справ па барацьбе з дэмакратыяй, з шэсцямі, пікетамі, дэманстрацыямі і так далей. Яны не толькі былі павялічаны у колькасным плане, але і тэхнічным узбраенні. Калі бачыце і параўнаеце, хто сёння супрацьстаіць дэманстрацыі, мітынгу і хто стаяў там у пачатку 2000-х гадоў, то вы бачыце гэту вялікую розніцу. За гэты час і жорсткасць пры разгоне шэсці дэманстрацыі і так далей, яна значна павялічылася па ўзроўню з тым, што было да гэтага. Да гэтага такой жорсткасці ў дзеяннях міліцыі і органаў унутраных справ при разгоне нават несанкцыянаваных шэсцяў мітынгу не было. За гэтыя 8 гадоў казаць, што дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе са злачыннасцю, на самай рэчы гэтага няма, гэтага не бачна. Гэта не азначае, што я ускладаю ўсю адказнасць за рост крымінальнай злачыннасці толькі на супрацоўнікаў органаў унутраных справ. Гэта справа сацыяльная, вельмі складаная і залежыць ад некалькі складаных, а не толькі ад працы супрацоўнікаў органаў унутраных справ. За перыяд кіравання спадара Наумова усе супрацоўнікі органаў внутренних справ былі пазбаўлены гарантый, прывілей, якія ім былі дараваны да яшчэ ў часы савецкай улады. І Беларусь сёння адзіная краіна на постсавецкай прасторы, у якой эти супрацоўнікі поўнасцю пазбаўлены ўсякіх прывілей. І гэтым, зразумела, незадаволены. За гэты час пагоршыліся бытавыя умовы супрацоўнікаў органаў внутренних справ. Павялічылася чарга на жыллё, таму што жыллё для супрацоўніка краіны не будавала. Апошнім часам размыта прафесійнае ядро супрацоўнікаў міліцыі. Падпалкоўнікі, палкоўнікі міліцыі, якія дасягнулі 40-45-летняга ўзросту, набылі пэўныя тэарэтычныя і практычныя веды ў кіраванні падраздзяленнямі, яны неабгрунтавана адпраўляліся на пенсію. Генералаў 50 гадоў, 55 гадоў, а старэйшыя афіцэры 40-45 гадоў. На іх месца браліся новыя людзі, яны былі горш падрыхтаваны за тых, якіх увальнялі. Гэта было значна не на карысць барацьбы са злачыннасцю. Можна было б назваць некалькі раённых там аддзелаў управлення, дзе кіраўніцтва гэтых падраздзяленняў мянялася амаль штогод.
Спадар Федута, як бы вы ацанілі вынікі дзейнасці міністра ўнутраных справ Наумова на сваёй пасадзе?
Калі браць бальную старую шкалу сярэдняй школы альбо ўніверсітэта, гэта цалкам, на мой погляд, заслужаная адзнака незадавальняючая. Два. Я б дадаў яшчэ толькі адно. Спадар Наумаў пазіцыянаваўся ўвесь час, гэта была яго асабістая спроба іміджа, як прафесіянал-міліцыянер, які не ўмешваецца ні ў якія палітычныя свары. Адзін час яму гэта сапраўды ўдавалася. Калі, напрыклад, Мячаслав Іванович кажа, што то николи так жорстко не збивали, не разгоняли несанкционованные митинги. Ну, давайте вспомним, например, Чернобыльский шлях 96-го года, альбо вспомним, как при інших міністрах били того ж самого відомого усім нам правооборонцу Валерія Щукіна. Після 95-го года, після так званої евакуації депутатів 12-го скликання, режим не церемонився уже з білоруською опозицією. Але позиціонуючися як професіонал, насамреч, ніводної професіональної справи спадар Наумов так і не доводив до кінця. Успомню ті обіцяні, які він давав. Що він виконав? Навіть апошні обіцяні, ціль виконання якого він прокладав вже всі відавочні сили, які у його були. Невероятна кількість людей збирали відбитки пальців. Я маю узрив у літку минулого року під час святкування Дня Республіки. І він не здолів виконати навіть гэтага. Гэта яшчэ адзін вельмі важкі аргумент у пользу той адзнакі, незадавальняючай, якую паставіў яму Мячеслав Іванович.
Так, сапраўды можна азначыць, што практычна ніводнай гучнай справы, якая выклікала моцны грамадскі рэзананс, так і не была расследавана. І наступнае пытанне, якое цяпер шырока абмяркоўваецца ў палітычных колах. Чаму звольнілі? Ці за што звольнілі Наумова? Афіцыйная фармулёўка па стану здароўя. Наколькі яна задавальняюча, эксперты называюць розныя прычыны, і неэфектыўнасць працы, і гульня беларускіх уладаў з Еўропай, і барацьба клянаў, і карупцыйная справа з асабнякамі, пра якую казаў Лукашэнка ў лістападзе мінулага года. А якая вашая версія, спадар Грыб?
Мне здаецца, што ўсе гэтыя прычыны, якія вы пералічылі ў сваім пытанні, магчыма, яны неяк у савакупнасці ўздзельнічалі на гэтае рашэнне. Моя асабістая думка, што гэта звальненне не па стану здароўя, а гэта палітычнае рашэнне. Першая пастава можа быць і таму, што яшчэ да сённяшняга дня Наумов заставаўся ў спісе беларускіх высокіх чыноўнікаў, якім забаронена выезд Украины Евросоюза и Злучаные Штаты Америки. Там он был один, и еще застается Лидия Ермошина.
С деючих чиновников.
С деючих. Все остальные уже зашли. Другая причина то, что же Александр Иосифович сказал, на протягу целого шерегу годов одни обещания, выников нема. Выбухи у Витебску. Колькі не рабілі, людзей затрымлівалі невінаватых, вынікаў нема. Знікнення палітычных апанентаў. Фактычна, іх скралі, справы ўзбуджаны, а вынікаў нема. Яно ж лічыцца нераскрытае. Гэты ўзрыў на святкаванне Дня Незалежнасці Беларусі 4 ліпеня 8 года. Таксама абіцанні былі, заданні былі, ўсё на асабістым кантролі ў прэзідэнта. А вынікаў таксама нема. І на уму ўжо. Мало того, что отбитки пальцев от всего дорослого мужского насельництва собрал, выников нема, и он уже сказал, что створена некая террористичная тайная группа, якая займается этими справами. Террористичная группа, коли она и есть, она ставит некие умовы для улады. И коли улада эти умовы не выконывает, тогда она идет до актов. У нас таких заяв нема, а маль что год прошел, об чем иде размова?
Господар Федут, а якая ваша версія, чаму звольнілі Наумова з пасады міністра?
Я думаю, что тут может быть целая сукупность, некая выснова, але я бы звернул увагу на то, что Беларусь находится на передадні президентских выборов. И я не одночи казал, что я упэўнены у тым, что это будет другая историчная падія после выборов 94-го года, поскольку, на мой погляд, есть можливость того, что Александр Лукашенко не будет удельничать в этих выборах. Менавіта таму уладзе патрэбна змяніць у хуткім часе адносіны выбаршчыкаў да міліцыі. Сёння гэтыя адносіны вельмі кепскія. Сёння міліцыянераў шмат хто з простых людзей лічыць не абаронцамі сваімі, а карупцыянерамі, тымі, хто нічога не робіць дзеля таго, каб абараніць інтарэсы простых грамадзян Беларусі. Калі бачыць неадукаванага, не вельмі разумнага міліцыянера, які думае, што ён ёсць улада, гэта заўжды мінус гэтай уладзе. Я думаю, то зараз треба чакаць нейкай можливой реформы у адносінах до міліції, у адносінах до Міністерства внутрішніх справ. Для того, каб выправить ось гэты сапсаваны за часы панавання спадара Навумова імідж беларускай міліцыі.
Господар Федут, я не вельми зразумел вашу думку. Коли вы лечите, что Лукашенко не будет удельничать в новых президентских выборах, начинается операция «Пераемник», умовно кажучи, то какая сувязь этой операции с сменой министра, сменой имиджа милиции?
У лази потребен довер. Тая милиция, якая есть, доверу не выкликает.
А вось гэтая скандальная справа с коррупцией у силовых структурах, про якую Лукашенко заявил у своим выступе у листопаде минулого года. Ён назвал сярод коррупционеров 4 наместников министра внутренних справ, причем 2 из них на той момент были деючие. Можа, некая сувязь есть вось с гэтым скандалом и с теперешней отставкой Наума Спадара?
Какая-то доля сувязи есть по сравнению с той коррупцией, якая отбывается в нашем грамадстве. Это зусім не то, как это называется. Это треба было зробить некого хлопчика для битья, как кажут. И вот зробили высоких чиновников Министерства внутренних справ, как бы остатние боялись.
Господар Федут, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэтую адстаўку як рэха того антикоррупційного выступу у листопаде минулого года?
Контракт на 5 год с господаром Зеноном Ломачем, старшиней держконтроля Беларуси был подписан, а май что в те же самые дни, как были возбуждены криминальные справы, супроти никаких вельми высокопоставленных службовцев с его ведомства. Кто у нас коррупционер, вырашает один человек.
Прогучала экспертиза свободы, у якой про отставку с посады министра внутренних справ Владимира Наумова говорили генерал-лейтенант милиции в отставке Вячеслав Гриб и политический оглядальник Александр Федута. Передачу вел Валер Карбалевич. Неузабаве вольная студия, а зараз нагадаем про головные темы дня.
Керівник Беларусь Александр Лука.